นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีเสียงโยมแม่ที่อังกฤษปรากฏที่หูแต่ไม่ใช่นิมิตหรอกเขาเรียกว่าโทรศัพท์ โยมแม่ครับ โยมแม่ครับท่านท่านบอกว่าท่านงงว่าเทศบ่อยๆเนี่ยเอาอะไรมาพูดเยอะแยะแต่ก่อนตอนอยู่วัดนานาชาติยมพ่อยมแม่มาเยี่ยมตอนวันพระเนี่ยจะเทศยาวชั่วโมงสองชั่วโมงท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นฟังไม่เข้าใจแต่ว่าเพลินยมพ่อก็งงอยู่เหมือนกันว่าพูดอะไรทั้งสองชั่วโมงนะครับเราก็ไม่รู้ฮะไม่ตั้งใจมันเป็นเองก็เป็นตั้งแต่โน่นตอนแสดงธรรมปีแรกเนี่ยสามพรรษาที่ต้องแสดงธรรมทุกวันพระพออยู่ในสาขาในที่กันดารไม่มีใครมีอาตมากับดวงตาเนรสองรูปที่จริงมันผิดระเบียบของวัดประพงศ์พอตอนที่อาตมาไปอยู่ก็มีลุงตาเดี๋ยวผมเป็นพระอายุ 6,000 ษาซึ่งเราก็ 3,000 ษาต้องอยู่กับ อาจารย์อยู่องค์เดียวไม่ได้แต่ลุงตาองค์นี้หนีไปอาตมาไม่บอกใครเนี่ยผิดระเบียบก็กลายเป็นผู้รักษาเจ้าอาวาสวันพระก็มีแม่ออกเนี่ยโยมผู้หญิงเขาเรียกว่าแม่ออกสี่คนมาฟังธรรมมาฟังธรรมแบบไม่ยินดียินร้ายเลยฮะก็จะนั่งอยู่เนี่ยอาตมาก็ลูกศิษย์ลุงโพชาท่านไม่ให้เตรียมตัวล่วงหน้าแต่เราก็พูดภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่และพูดธรรมดากับเทศมันก็เป็นคนละเรื่องกันด้วยฮะก็มันจะไปของมันสักสิบกว่านาทีแล้วก็หยุดไม่ไปเลยแล้วก็เลยหยุดแล้วแม่ออกก็จะสาธุ ไม่มีคำว่าเทศดีเทศไม่ดีเด้อเพราะว่าเทศยังไงก็สาธุเองก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับอาตมาแบบไม่หวังฟีดแบ็กไม่หวังเสียงสะท้อนไม่หวังคำชมเพราะว่าเทศยังไง10 นาที 15 นาทีฉันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกว่าดีต่อมาก็มีโอกาสแสดงธรรมมากขึ้นก็ไม่เตรียมอะไรแต่ถ้าจะมีอะไรอยู่ในใจก็มีแค่ว่าพยายามไม่ให้ซ้ำไม่อยากให้คนฟังรู้สึกซ้ำซากเท่านั้นเอง ในการเรียนรู้ในการแสดงธรรมในการเรียนรู้ในการฟังธรรมการเรียนรู้ในการศึกษาการปฏิบัติธรรมอย่างมันขึ้นอยู่กับการเฝ้าสังเกตเป็นหลักใหญ่เรียนรู้จากประสบการณ์สนใจตัวชีวิตของเราแท้ที่จริงแล้วคำสั่งสอนพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็ค่อยย้ายออกจากกายจากใจของพวกเรานี่แหละไม่ได้หาที่ไหนอื่นไกลมันอยู่ที่นี่หลวงพ่อชาท่านจึงเน้นในการอ่านหนังสือที่ใจไม่ต้องอ่านหนังสือนอกกายนอกใจเท่าไหร่นิดๆน้อยๆก็พอเป็นกำลังใจเป็นความรู้พื้นฐานแต่สำคัญที่การอ่านใจตัวเองสนใจเรียนรู้จากประสบการณ์คำสอนพุทธเจ้าหลายอย่างถ้าอ่านเป็นทฤษฎีอ่านเป็นปรัชญามันก็อ่านยากเหมือนกันเข้าใจยากแต่พอเราดูกายดูใจโอ้มันก็แค่นี้เองนึกว่าจะดีลับกว่านี้นึกว่าจะพิเศษกว่านี้มันก็แค่นี้แหละนี้พระพุทธองค์จึงต้องการให้เราฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันในการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติปัจจุบันขณะเป็นห้องเรียนเราจะเรียนเราจะเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4ต้องเรียนในปัจจุบันเรียนในปัจจุบันคือประสบการณ์ตรงที่กำลังปรากฏอยู่จะเข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ต้องดูที่นี่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือก็ดีแล้วอ่านไปฟังเทศก็ฟังไปแต่มันสำคัญอยู่ที่การน้อมเข้ามาสู่กายมาสู่ใจเราทุกอย่างเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นการที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีกายมีใจคือวัตถุดิบที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะศึกษาพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติพร้อมแล้วที่จะรับผลของการปฏิบัติไม่ขาดอะไรเลยนะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าต้องสนใจดู อยู่ในเราอยู่ในโลกที่ชวนให้หลงสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ชวนให้ฉลาดนิดหน่อยชวนให้หลงชวนให้เพลินในสิ่งไร้สาระมากเหลือเกินดังนั้นเราต้องตั้งใจทวนกระแสไม่ใช่ทวนกระแสเพื่อทรมานตนแต่ทวนกระแสเพื่อรู้จักกระแสแต่เราลอยตามกระแสไม่เห็นกระแสนั้นต้องทวนกระแสบ้างการทวนกระแสนี่ต้องเครียดเหมือนกันเครียดบ้างนั้นอย่าพึงถือว่าความเครียดเป็นเครื่องหมายแห่งความผิดพลาดเสมอไปไม่ใช่ว่าเราคงไม่ถูกแล้วเพราะเครียดต้องเครียดนะฮะเพราะเรากำลังฝืนนิสัยเก่าความเคยชินเก่ากำลังเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้กำลังละสิ่งที่เราเคยหวงแหนเอาไว้กำลังบำเพ็ญในสิ่งที่เราไม่ค่อยกล้าทำนั้นก็ต้องมีปฏิกิริยาทั้งจิตใจอยู่บ้างแต่เรามีศรัทธาเราก็เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่ทำศรัทธาเราถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการประพฤติปฏิบัติศรัทธา เรียกว่าเป็นดาบสองคมข้อดีของศรัทธาคือผู้มีศรัทธาในสิ่งใดคือผู้เห็นคุณค่าในสิ่งใดนั้นจะมีกำลังไม่ต้องสงสัยเชื่อว่าสิ่งนี้มีค่าไม่ขี้เกียจขี้คร้านและศรัทธาจะทำให้สิ่งต่างๆเรียบง่ายชัดขึ้นว่าควรจะทำตรงไหนอย่างไรนี่ก็คือข้อดีของศรัทธาทำให้เรื่องชัดขึ้นง่ายขึ้นและทำให้เรามีกำลังแต่ในขณะเดียวกันเราต้องระวังอยู่เสมอเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาคอยกำกับศรัทธาศรัทธาจะกลายเป็นความงมงายหรือจะกลายเป็นความบ้าคลั่งซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นได้ไม่ยากในศาสนาลัทธิศาสนาต่างๆที่สอนให้มีศรัทธาแต่ไม่สอนให้รู้เท่าทันศรัทธาตอนนี้ก็ศรัทธามันจะออกมีผลร้ายมากกว่าผลดีในหลายๆจุดหลายๆแห่งในหลายประเทศพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นยาเรียกว่าเป็นเครื่องมือก็ได้เป็นยาก็ได้เป็นยามีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเราก็จะใช้ยานี้ให้เกิดประโยชน์เราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้ทุกข์เพราะผลข้างเคียงที่มักจะเกิดขึ้นต้องใช้ปัญญาเกิดขึ้นจากการมีข้อมูลก็เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลคือการเฝ้าสังเกตประสบการณ์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทำอย่างไรว่าจึงเกิดความสุขขึ้นมาเมื่อเรามีความสุขนี้มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยอะไรบ้างคิดยังไงทำยังไงความสุขนั้นจะตั้งอยู่นานคิดยังไงว่าทำให้ความสุขนั้นเสื่อมได้นานเสื่อมได้เร็วนี่ก็คือข้อมูลที่เราควรจะค่อยเก็บอยู่ทุกวันเรียนรู้ในการเลือกสิ่งที่จะรับรู้และข้อมูลที่ควรจะใส่ใจมากที่สุดก็มีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักถ้าเราพิจารณาใน3ข้อนี้ในชีวิตประจำวันจะเป็นการกระชับจะเป็นการเลือกข้อมูลที่จะนำไปสู่ความเจริญได้ง่ายได้เร็วอย่างเช่นคำว่าทุกข์ในชีวิตประจำวันการเก็บข้อมูลก็คือการนำไปสู่ทุกขสัญญาคือความทรงจำในเรื่องทุกขลักษณะเราคอยพิจารณาคอยรับรู้ในความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆก็ได้เป็นอนัตตาสัญญาแล้วที่ง่ายสุดก็ชัดสุดในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนแล้วก็เก็บข้อมูลไว้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมันก็กลายเป็นอนิจจสัญญาคือสัญญาในเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจะเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างลำค่ายกตัวอย่างในเรื่องที่คนปนกันบ่อยๆเรื่องความจำทุกคนก็ต้องถือว่าความจำแย่ทุกคนก็ต้องเชื่อว่าความจำแย่กว่าเพื่อนถ้าอายุ20-30 ปีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่พออายุ50ขึ้นไปลืมเมื่อไหร่ก็ กิดกลัวขึ้นมาว่าชักจะเป็นอัลไซเมอร์ซะแล้วก็เลยเอาเรื่องความกลัวอนาคตมาทรมานตนเองที่นี่เรื่องความจำเสื่อมนักปฏิบัติเราก็ควรจะช่วยโอกาสให้เกิดอนัตตาสัญญาเราจะสังเกตว่าความเป็นอนัตตาของร่างกายนี่ก็เห็นไม่ยากใช่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกินมากก็อ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงเป็นต้นเห็นก็เห็นว่าสภาพของกายมันก็เป็นไปตามอาหารตามการพักผ่อนตามการออกกำลังกายมันไม่มีร่างกายที่ตายตัวแน่นอนที่เรียกว่านี่คือกายของเราอายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆเสื่อมไปอันนี้เราก็เห็นได้ไม่ยากแต่เรามักจะถือว่าผู้เป็นเจ้าของร่างกายนี่คือตัวเราและความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนี่ขึ้นอยู่กับความจำมากเราคือเราเพราะเรามีความจำอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอาเรื่องประวัติตัวเองเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือตัวเราดังความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราขึ้นอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในความจำนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่คนเราทุกข์กับความเสื่อมของความจำยังเกินเหตุทุกข์ละเกินเพราะความจำเสื่อมซึ่งก็เป็นจริงๆในผลกระทบต่อชีวิตนิดเดียวไม่มากเท่าไหร่หรอกมันก็คิดมากเพราะกลัวความหมายถ้าหากว่าความจำไม่แน่ไม่นอนจำชื่อคนนั้นไม่ได้จำนั้นไม่ได้จำนี้ไม่ได้แล้วเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ตรงไหนนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นเรื่องของภาวะตัณหาการที่ความจำหายไปบางทีก็คิดไม่ออกแม้จนกระทั่งว่าชื่อคนที่เรารู้จักตั้งหลายสิบปีมันไม่ยอมเกิดมันไม่รู้มันหลับไปตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนที่หนึ่งคือถ้าหากว่ามีแบบ multiple choice คือคนนี้ชื่อ A สมบูรณ์ P B สมพร B อันนี้ C D นี้ก็คงจำได้แสดงว่าความจำมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่มันดึงออกมาไม่ทันถ้าคิดแบบมิจฉาทิฐิหรือว่าคิดโดยความหลงตกใจเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราคิดแบบนักปฏิบัติอู้มันอนัตตาจริงๆเนี่ยความจำมันไม่ใช่ของเราเลยความจำจะพุทธขึ้นมาแล้วไม่พุทธขึ้นมาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ใช่เจ้าของมันเลยมันไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเลยนี่ปัญญามันเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเป็นทุกข์ก็ทำให้เราเกิดความซาบซึ้งในหลักธรรมได้ถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตทุกข์สัญญาก็เหมือนกันง่ายๆถ้าเราอยู่ในห้องใหญ่ในคนผู้คนจำนวนมากหรืออยู่ในรถเมล์หรืออยู่ในรถไฟหรืออยู่ในที่ไหนที่คนมากๆก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคนเป็นอารมณ์กรรมฐานคือคนเรามันจะนั่งนิ่งไม่ได้ใช่ไหมตลอดเวลาฮะดูสิฮะทุกคนฮะเราเป็นอาตมาก็เป็นเหมือนกันคือเราทำไมฮะทำไมเราไม่นิ่งฮะ พราะทุกข์นะฮะทุกข์บังคับถึงจะเป็นทุกข์เล็กทุกข์น้อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้อง ต้องคอยเปลี่ยนต้องคอยทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่ถ้าเรากำลังเก็บข้อมูลกำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของมนุษย์เห็นว่าในระดับกายนี้ไม่นิ่งเลยทุกไม่กี่วินาทีต้องคอยขยับเล็กขยับน้อยชีวิตคือการขยับเอเล นั่นเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะทุกข์คืออะไรอะทุกข์อริยสัจคือทุกข์คือขยับกายก็ต้องขยับจิตจะต้องขยับขยับอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตใจขยับอยู่ทุกวินาทีไม่ได้อยู่นิ่งนะไม่ได้สงบเพราะต้องขยับเพราะนั้นก็รับรู้ต่อความขยับของกายความขยับของใจนี่ก็คือการเรียนรู้เรื่องทุกขลักษณะเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์นี่แหละทุกขลักษณะเกิดปรากฏให้เราเห็นมันมีความรู้สึกบ่อยๆใช่ไหมโอ้ยมันดีทุกอย่างดีมากแว่นแต่คนนั้นคนเดียวถ้าองค์กรนะไม่มีคนนี้แล้วโอ้ยมันจะดีมากจะสมานสามัคคีจะดีมากเลยว่าเอ๊ะสินที่นี่มันสวยมากมันสวยเหลือเกินถ้าไม่มีนั่นอย่างเดียวนี่มันจะดีนี่ก็คือทุกขลักษณะอยู่ตรงนี้มันต้องมีหลายสักอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างสูงมากกว่าหนึ่งอย่างอาตมาหลายปีแล้วนั่งรถตู้พาโยมไปวัดบนเขาโยมเป็นคนอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยไปไหนมองออกไปข้างนอกโอ้ยมันสวยเหลือเกินธรรมชาติโอ้โหเขาก็อุทานมาตลอดทาง พอขับรถไปนะแล้วก็จอดรถคนก็ลงจากรถยุ่งยังยุงกัดมั่งแมลงวันเจอมดก็จะร้องกรีดเลยฮะวิ่งเข้าไปในรถตู้เปิดแอร์ธรรมชาติผ่านกระจกเนี่ยมันดีมากนะมันสวยเหลือเกินธรรมชาติจริงนี่มันมีทั้งมดทั้งยุงทั้งร้อนทั้งอ้าวทั้งอะไรนี่คือธรรมชาติเพราะมันไม่มีที่ไหนที่มันดี 100% นั่นก็เป็นความจริงง่ายๆที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วยอมรับอยู่แล้วแต่ทั้งพุทธศาสนาจึงเน้นว่าปัญหาในชีวิตนี้ไม่ใช่ความการขาดความรู้ที่แบบลึกซึ้งแบบข้อมูลใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนฮะแต่มันปัญหาก็อยู่ที่ว่าความจริงแบบสามัญธรรมดาที่อยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยจะน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เกิดประโยชน์เพราะความรู้สึกนึกคิดกับความจริงรอบตัวนี้มันก็ชนกันมันไม่ค่อยจะตรงกันไม่ค่อยจะสอดคล้องกันอย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้พ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาใช้สวดอยู่ทุกวันรู้ไหมรู้ครับเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วเมื่อเรามีความผลัดพรากจากคนที่รักของรักของเจริญใจเนี่ยทำไมมันทำใจไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้โอปนัยโกไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ใจอันการภาวนาว่าจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำสะพานระหว่างสมองกับหัวใจนะถ้ามันขังอยู่ในสมองเนี่ยมันยังไม่ใช่ในการน้อมเข้ามาสู่จิตใจและมาสู่หัวใจเนี่ยต้องภาวนาภาวนาคือการฝึกนะให้ ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคือภาวะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันก็เป็นภาวะที่จิตใจเป็นกลางสามารถรับรู้ต่อความจริงอย่างเต็มที่ซึ่งในเวลานั่งสมาธิเราก็ฝึกซ้อมเพื่อในชีวิตประจำวันภาวะอันนี้จะเกิดขึ้นบ้างเพื่อจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ต่างๆท่านผู้ที่ไม่ภาวนาก็จะอยู่ในโลกแห่งความชอบและความไม่ชอบซะส่วนใหญ่ถูกใจกับไม่ถูกใจถ้าเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบมากๆโอ้ชื่นชื่นเบิกบานเหลือเกินเจอสิ่งที่ไม่ชอบรู้สึกอึดอัดขัดข้องซึมเศร้าทำไมเพราะไม่สามารถได้สิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่เห็นหนทางที่จะได้รู้สึกถูกบังคับให้ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบก็เลยซึมเศร้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนท่าทีไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตเพื่อจะสะสมประสบการณ์ที่เราชอบให้มากที่สุดหรือเพื่อจะได้ห่างไกลจากประสบการณ์จากบุคคลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบให้มากที่สุดไม่คิดอย่างนั้นแหละเพราะนั้นก็จะขัดแย้งอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นนักศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการมองโลกในทางบวกหรือไม่ใช่ว่าเมื่อมีทุกข์ทางใจก็พิจารณาธรรมเพื่อเป็นการปลอบใจไม่ใช่เอาเรื่องกฎแห่งกรรมเอานั่นเอานี่มาเป็นข้ออ้างเพื่อทำใจมันไม่ใช่แค่นั้นแต่เมื่อเป็นหลักการก็คือถ้าเป็นทุกข์ทางใจต้องคิดผิดซะก่อนมันจึงจะทุกข์แล้วก็ต้องไปแก้ที่ความคิดผิดแก้ที่ค่านิยมผิดๆความต้องการที่ผิดๆเพราะถ้าไม่มีอย่างนี้ทุกข์เกิดไม่ได้ดังนั้นเราก็คอยลืมหูลืมตารับรู้รับทราบต่อธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเราก็ฝึกเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์ความปกพร่องของโลกความไม่สมบูรณ์ของประสบการณ์ทั้งหลายคือประสบการณ์นะทรัพย์ใหม่เรียกว่าสังขารประสบการณ์คือสังขารสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยของปรุงแต่งนี่คือประสบการณ์นี่เราดูประสบการณ์ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ได้ใช่ไหมสิ่งเกิดดับจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ได้อันนี้เราเป็นข้อสังเกตง่ายๆใช่ไหมว่าประสบการณ์อย่างไรก็ตามจะเลิศจะประเสริฐยังไงมันก็ไม่สามารถจะพ้นจากความเป็นประสบการณ์จากความเป็นสังขารกับการเป็นของปรุงแต่งและพุทธองค์จึงให้เราสังเกตให้เราเรียนรู้เพราะถ้าเรารู้เท่าทันสังขารความเป็นสังขารของสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าประสบการณ์ความหลงไหลเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขนี้พังทลายไปหมดเลยได้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่เลิศเท่าไหร่รู้เท่าไหร่มันก็แค่นั้นแหละเป็นของเกิดของดับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เป็นที่น่าปรารถนาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นความน่าปรารถนาในระดับสมมุติน่าปรารถนาในระดับโลก แต่มนุษย์เราเป็นผู้มีศักยภาพที่จะหลุดพ้นจากความดึงดูดของโลกความวิ่นว่ายใต้เกิดได้ถือว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้สามารถบำเพ็ญคุณธรรมได้สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ในความประเสริฐจึงเป็นศักยภาพไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วประเสริฐทันทีแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ประเสริฐด้วยการฝึกประเสริฐด้วยการพัฒนาประเสริฐด้วยการภาวนาเนี่ยถ้าเราสังเกตเรื่องความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วปัญญามันก็จะค่อยเกิดขึ้นความไม่ตื่นเต้นความไม่หลงไหลอยู่กับประสบการณ์ต่างๆมันก็จะปรากฏความซาบซึ้งในศีลธรรมความสำคัญของศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่พิจารณาคนส่วนใหญ่ชั่งน้ำหนักระหว่างศีลธรรมกับโลกธรรมก็จะยอมรับในศีลธรรมในระดับหนึ่งคือจะยอมรับในศีลธรรมในระดับหรือในประเด็นที่ไม่กระทบกับโลกธรรมถ้าหากว่าแสวงหาสิ่งที่อยากได้โดยไม่ต้องผิดศีลธรรมดีแล้วแต่ถ้าเกิดชนกันเมื่อไหร่ต้องเลือกระหว่างศีลธรรมกับโลกธรรมก็จะเอาโลกธรรมเป็นใหญ่เป็นสามัญสำนึกของคนตาบอดสามัญสำนึกของคนไม่เห็นสามัญสำนึกของคนที่ไม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจไม่เรียนรู้ความเป็นจริงของสุขและทุกข์เป็นความงมงายในเรื่องทุกข์เรื่องสุขผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเรียนรู้จากความจริงไม่หลงไหลอยู่กับการโฆษณาชวนเชื่อของผู้หลงอยู่ในโลกแต่มาดูเรียนรู้ประเทศว่าไม่คุ้มหรอกผิดศีลธรรมเพื่อได้เงินได้ทองเนี่ยมันจะฉลาดตรงไหนเมื่อไหร่คือผู้ที่เห็นว่าโลกธรรมน่าจะสูงกว่าศีลธรรมต้องปฏิเสธเรื่องการวิ่นวายได้เกิดใช่ไหมก็ถ้าการวิ่นวายใจเกิดมีจริงการที่เราแลกอนาคตของเราเพื่อความสะดวกสบายเพื่อโลกธรรมในช่วงระยะสั้นๆ10 ปี 20 ปี 30 ปีมันถือว่าเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งถ้าเราเห็นความเลิศความประเสริฐความพุทธองค์เรียกว่าลาภอย่างยิ่งโชคอย่างยิ่งในการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปกระทำในสิ่งที่ทำให้เราคงไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นกับเป็นกันเอาแค่ความสุขความสบายของกายในปัจจุบันสักไม่กี่สิบปีมันจะฉลาดได้ยังไงนั่นเองแล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าใครจะไปรู้ได้ชาวพุทธเราต้องอ่อนน้อมทมตนว่าเราถ้าเราไม่มีญาณว่าลึกชาติได้ก็เป็นแค่ความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่ถ้าศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ผู้ที่รับรางวัลโนเบลจากฮาร์วาร์ดจากเคมบริดจ์จากสถาบันการศึกษามาเป็นกลุ่มหนึ่งหลายสิบคนแล้วก็พูดเสียงเดียวกันว่าหลักฟิสิกส์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราเป็นคนที่ไม่เคย ศึกษาทางฟิสิกส์แต่เมื่อเราเห็นว่าเอกลุ่มนี้ที่ออกมาแถลงอย่างนี้เขาไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วผู้ที่พูดแต่ละคนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการของตนอย่างสุดยอดด้วยปกตินี้เราก็ต้องให้น้ำหนักใช่ไหมต้องให้น้ำหนักกับคำพูดของคนเหล่านี้ทีนี้ก็อยากให้เราได้สังเกตว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยเจ้าทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ยืนยันเรื่องการวินวายได้เกิดยังไม่เห็นผู้ใดบรรลุอรหันต์เมื่อไหร่ที่ปฏิเสธเรื่องนี้ในเมื่อผู้ที่พัฒนาจิตใจถึงจุดสูงสุดแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปัสสิกาชาวตะวันออกชาวตะวันตกผู้รู้ทั้งหลายผู้ที่รับรางวัลยิ่งกว่าโนเบลให้เท่าตัวนั้นบอกเสียงเดียวกันว่าการวินวายตายเกิดมีจริงนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องยอมรับว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลเชื่อในผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราพุทธองค์เคยหยิบใบไม้ขึ้นมาถามพระสาวกว่าอันไหนมากกว่ากันใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์หรือว่าใบไม้ในป่าพระสาวกทั้งหลายก็ต้องตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าเจ้าค่ะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้นำมาสั่งสอนเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์เหมือนใบไม้ในกำมือคือพุทธองค์ไม่ต้องสอนทั้งหมดสอนแต่บางส่วนเฉพาะส่วนที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์ที่มีเวลาในโลกนี้จำกัดพุทธองค์ก็คัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ไม่ได้สอนเป็นปรัชญาฟุ้งเฟือยท่านก็ไม่สอนท่านสอนแนวทางท่านสอนมรรคที่จะนำไปสู่ผลดังในเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องสวรรค์นรกบ่อยเราก็น่าจะสรุปได้ว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นปลายไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่จำเป็นสมควรจะเรียนรู้สมควรจะรับรู้ถึงแม้ว่าเป็นคำสอนที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้กับตัวเองแต่เป็นหลักใหญ่ของสัมมาทิฏฐิระดับโลกีระดับพื้นฐานเป็นแนวความคิดมันนำไปสู่ค่านิยมแนวความคิดต่างๆจะซึบนึกออกมาจากสัมมาทิฏฐิว่าการวินวายได้เกิดมีจริงดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างนี้เห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายถ้าเราโกรธเขาแสดงออกด้วยความโกรธความโมโหมันก็เกิดผลต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นผลกรรมจิตใจของเราก็หยาบลงความเคยชินในการโมโหคนรอบข้างก็เพิ่มมากขึ้นนี่คือผลกรรมเมื่อเราพูดและทำด้วยจิตสิ่งใดด้วยจิตใจที่เศร้าหมองความรู้สึกตัวคนอื่นต่อเราก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกของเราต่อเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ที่สำคัญความรู้สึกต่อตัวเราเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ผิดศีลบ่อยๆนะจะกลัวใครนะมากที่สุดนะกลัวตัวเอง ไม่อยากอยู่กับตัวเองไม่อยากอยู่คนเดียวต้องมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ไม่อยากทำที่สุดหนึ่งคือฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เพราะมันจะแทงทิ่มแทงมากเลยนะสองนี่ที่ยิ่งกว่านั้นไม่อยากภาวนาเพราะภาวนาและความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนทุศีลต้องการฟุ้งซ่านสิเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นบาปกรรมของตัวเองไม่อยากเห็นไม่อยากภาวนาทีนี้เมื่อไม่อยากภาวนานี่จะยอมรับว่าไม่อยากภาวนาเพราะไม่อยากจะเห็นบาปกรรมของตัวเองเมื่อพูดไม่ออกก็เลยหาว่าเสียเวลาบ้างหาเวลาหาว่างมงายมั่งไม่จำเป็นมั่งเพื่อให้ฟังดีหน่อยนั้นบาปกรรมนี่มีผลที่เห็นได้ชัดอย่างนี้เห็นได้ชัดในบางเป็นการเสริมกิเลสทำให้กิเลสมีอำนาจมากขึ้นมีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและที่สำคัญคือทำให้ตัวเองไม่อยากอยู่กับตัวเองไม่กล้าเรียนรู้จากประสบการณ์ก็เป็นการตัดหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมที่ทุกคนพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันแต่เพื่อให้บริบทใหญ่เพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็น้อมนำความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมาช่วยเสริมก็จะทำให้บางสิ่งบางอย่างแล้วที่มันจะเอาอย่างนี้ดีไหมจะเอาอย่างนั้นดีไหมการตัดสินนะถ้าเราคำนึงถึงกฎแห่งกรรมมันก็จะช่วยให้ตัดสินในทางที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวการที่ตัดเรื่องกฎแห่งกรรมออกไปไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมคำนึงถึงความวินวายใต้เกิดจะทำให้เรามองในช่วงสั้นเกินไปนั้นคนเราได้จะมีความสนุกในการปฏิบัติได้ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่หลงไหลอยู่กับสิ่งไร้สาระจนเกินไปรู้จักกาลเทศะในการรับโทรศัพท์กาลเทศะในการใช้โทรศัพท์กาลเทศะในการส่งไลน์ในการรับไลน์ในอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้โอกาสให้เวลาไม่งั้นลายมันก็จะเป็นเส้นยาวเลยนะแล้วก็จะไม่มีที่จบนั้นพยายามหาที่จบหาที่พักในชีวิตประจำวันให้เวลาอยู่กับกายอยู่กับใจของตนให้มาก เรียนรู้สังเกตแล้วก็ย่อยข้อมูลให้เกิดปัญญาวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกินเวลา